fratello Gio Porcia dal Borran, sempre come se andiamo in comune, secondo me di Artacom, apprezzavo il supporto, l'appoggio Tacom o il commento Tacom col duare il programma, ha solito miei. Il professor Gio Perotta, salve Gio.
Salve Mirja, questa è mia tana, Gio.
Il programma tu il colonial di Suf Paisna, programma di FIH, e ne discuto ricerca pubblicata dal professor Perotta, ferba volume, we had massicci ktarmi liħor, Fortress Colony di Final Act, ed in ferava volume, issa inqas min sena qabel l-indipendenza, u ftit iktar, da ankun ftit iktar, u da ankun ftit inqas min sena qabel l-indipendenza. Għaxi,
tistax titkellem. Eżatt, xarb xar, xkun il-maffariet li jirgbu fuq dati komuni. Inti
diskuti dak li ġara b-mod tematiku.
Eżattament.
Mux mod kronologiku.
Xin kella ma ta' mis-sens.
Issa l-ħadaba ġo kunna nitkellmu fuq il-Freeport, kien hemm il-rapport ta' da l-ekonomista, da l-espert li batu il-ġuż Mauda, Stolper. Da fil-rapport jgħu diskuta l-possibilta ta' xi forma ta' Freeport jew Free. Zona u Malta u semma żewġ possibiltajiet. Waħda li Malta kollha tkun qisha bħal free zone u l-oħra kienet li xi parti minnha biss tkun Freeport allura naturalment jekk tkun parti minnha biss u għal l-argumenti favur kontra tnejn. U jekk niftakar sew u ma kienx favur la waħda u la oħra.
Kien iktar favur li ma jsir xej.
Imma Freeport
jgħid tagħmlu arranġamenti jew ma l-Ingilterra jew ma l-Italja. U għal iktar l-aħjar li tagħmlu trade agreement ma l-Ingilterra.
Issa il-Freeport sar, jiġifieri il-gvern qisu ma ħax il-parir mhux qisu ma ħax il-parir u mexa.
Il-gvern kien ġiet talab lill-United Nations biex jibatulu expert f'dak li għandu x'jaqsam ma l-GATT, il-General Agreement on Trade and Tariffs, biex jittrejni għall-istaff għaw Malta biex jiffarmilizzar ruħu magħhom daw l-affarijiet u barra minn hekk xtaq ukoll li dan l-expert ikun expert ukoll f'dak li għandhom x'jaqslu il-mod kif tibni commercial relations u overseas trade relations biex ta' taraf tejn speċifiku ma' pajjiżi differenti. U ġnus Mawdu kienu bagħtu lil Dr. Leibisch li kien Awstrijak propja, kien expert f'dan u kien ukoll jifhem fil-Freeports. U allura il-gvern ħa biex ngħid hekk l-opportunità biex
jiġu kollu second opinion.
Mija jgħidlu taf inti x'inhi l-idea tiegħek dwar Freeport u għalulu wkoll dak li kien tkellem fuq Stolper. U l-ewwel magħmel għallhom ara għallhom insewa li tagħmlu Malta kollha Freeport. Għax jekk tagħmel hekk it-telf mid-dħul tad-dwana għall-pajjiż li huwa parti kbira importanti mill-baġit, għallu minn tost tirkuprawh. Barra minn hekk għal pajjiżi ta' Maddawr hekk titfgħu Freeport, Malta kollha Freeport hawnhekk, se jħossu li intom żbilanċjajtu trading area. U ser jirritaljaw, pajjiżi kbar minnkom, ser jirritaljaw, u se tħossuha. Allora, ma jaqbilx tagħmelek. Allon però.
Għalhekk kemm il-possibilità l-oħra.
Miex daqshekk, miex idea ħażina li tkun parti minn Malta tkun Freeport. U allura dika jekk tagħmlu hekk m'għandix taffettwa r-relazzjonijiet li għandkom la mal-Gran Brittanja u lanqas ma.
Ma Italja immaġina?
Ma Italja, u laqqas għallhom ma lefta jew ma suq komuni jekk taslu f'dak l-istadju. Però għallhom ovvjament wieħed irid jistudja sew biex jara fejn sta tagħmlu. U l-gvern qallu go ahead, għallu għamil studju. U dan dar Malta kollha biex jara x'jaħseb li l-aħjar u identifika Marsa Xlokk, il-bajja ta' Marsa Xlokk. Bħala l-aħjar post biex ikun hemm Freeport. Dan qallu meta fir-rapport tiegħu jgħid li jekk inti tħassli il-Beta Marsa Xlokk kważi ċirku, jekk tħassliha bħala forma wol diri, u barra minn hekk, barra li kważi ċirku, għandek li jieħu xi qishom mil b'kollox, u dan se jgħin biex jekk inti se tuża din il-bajja ikun ifisser li minn rebda biża ta' xejn se jkun faċli biex iż-żomm kollox kompatt, mhux se jkollok ħafna ġiri law u hemm.
Jiġifieri fil-fatt il-proposta tiegħu għall-Porta ma sarx lok imbagħad kienet approvata eventwalment.
Issa għall-vantaġġi li għandha wkoll għall-dħul huwa faċli, l-aċċess għall-bajja, m'hemm xejn jitellef, safe għall-bastimenti u mingħajr xi diffikultajiet tekniċi kbar jista' jiġi żviluppat u jsir port sura tanis, port modern. Għal kollox għall-erja tal-Freeport għandha tieħu jisudax 2,000 kwadri u biċċa minnha tibqa' sejra sal-airport ta' Ħalfar. Issa din interessanti, l-airport ta' Ħalfar
kien
użat mill-Ingliżi l-ewwel ħaġa. Barra minn hekk u kienet jara l-airport ta' Ħalfar ħabba l-fatt għalli dan għandu jsir parti mill-Freeport. Għax tista' jintuża biex tidħol merkanzija bl-ajru. ċertu merkanzija fuq tiġi bil-baħar tista' tmur bl-ajru.
Jiġi jkun Freeport u Free Airport.
That's right. F'dak is-sens. U barra minn hekk qal hija area tista' tikkontrolla f'dak li hija security għalfatt li inti għandek Free Customs Area sewwa. Issa dak l-airport allura suġġerixxa li għandu jkun jista' jintuża l-airport Ħalfar għal civil use da' sens iridu mhux għall-passiġġieri. Tajjeb, u qal li dan jista' jiġi rranġat għal dan il-għan financial cost li huwa żgħir ħafna. Waldir jiġi jaqbel. Barra minn hekk għal Freeport ukoll jista' tensewx għal jista' jintuża bħala transit trade, jekk ifridu għal tista' tħajru ukoll li kollok ċertu kumpaniji fih jaħdmu li jkunu specializzati in packaging, jiġifieri vapur jiġi jħodd u mbagħad l-affarijiet jiġu package daw Malta u jeġu joħorġu għal ħafna possibilitajiet differenti. U tista' wkoll tagħmel ħwienet li jkunu duty free f'dik l-erja. Meta tiġi biex tagħti tax advantages dan għal fissel li tibintix se tagħmel direct taxation fuqhom l-affarijiet ovvjament. U allora għalhekk kull ma jidħol fil-Freeport jew jiġi konsumat fl-erja tal-Freeport jew inkella irid jiġi esportat. Barra minn hekk għal irid ikun hemm arranġamenti biex ikun hemm full bank secrecy għal dawk li qed jaħdmu fil-Freeport u dan qed jiġi garantit lill-bankiera li magħhom ikunu qed jaħdmu ship owners. U l-Freeport jista' jagħti wkoll permess lil daw il-vapur li jibdew jużawh biex jtajru il-bandera ta' Malta in return for moderate tax payment. Issa, x'kienu l-vantaġġi li jkollok dat tip ta' arranġament, għax mhux billi tajt se jkolli Freeport hemm jisten jieħu minnu x'tip ta' dħul jista' jistenna l-gvern. Dik kienet mistoqsija importanti ħafna għal ovvjament għal gvern. Lajbiex qal li l-gvern għandu jkollu iktar dħul kemm minn taxxi diretti u taxxi mhux diretti, indiretti, u barra minn hekk inħabba li jżid l-employment se frank għal flus dak li huma unemployment benefits u jiżdiet ukoll l-inkam budgetarju għal gvern. U iktar importanti għal jista' jkun iktar importanti li jinfetħu swieq ġodda għall industri lokali. Waħda mill-problemi li Malta kellha biex tat-tratta l-industri kienet kemm fil-fatt setgħu jsibu swieq għall-esportazzjoni. U hawnhekk qed jissuġġerixxi li jista' jkun wieħed mill-għajnunin biex tissolva din il-problema.
Allura naturalment ikollok win-win situation. Tħajjar l-nies li jużaw bħala trasport. U tħajjar in-nies li jinvestu f'Malta. U ma tikollhom ċans aħjar li jisportaw.
Eżatt. Issa mill-iktar waħda mir-rotot l-iktar importanti fil-Mediterran minn ġibiltar Suez tgħaddi viċin ħafna ta' Malta u dan ifisser li jista' wkoll tat-tratta lill-owners tal-ship owners biex vapuri tagħhom jitluha isewwu wkoll fil-dry docks ta' Malta. Allura hemmhekk qed jiġu bix-xogħol u jitolqu minn hemm u jekk inti dry docks kompetittiv, allura ikollhom attrazzjoni oħra fis-sens li dawn ġandhom il-vapur hemmhekk u memx għalfej jgħodu jiġru
minnaħal. Kullem multiplier effect.
Eżatt. Neħħi jew aħjar wara li l-Freeport ta' tan ġirġi l-korporat fil-Morok kollu, għoldri ma tħallix kif kien fil-forma li kien, għal ma kienx hemm kompetizzjoni oħra ta' Freeport fil-Mediterran. Allura Malta ikolla vantaġġ. U l-waħed.
Naturalment ikkella reputazzjoni aħjar minn Tanġir.
Suppost.
U dak iż-żmien.
U għall-intu għandhom il-vantaġġ ukoll li nies biex jaħdmu fil-Freeport huma available għax għandkom unemployment pool kbira. Għall-pajjiżi ukoll Ewropej żgur li apprezzaw jekk Malta toffri Freeport facilities bħala bażi tal-export drive tagħha. Inħabba l-fatt li hija parti mill-Sterling Area. Għax dik qed tagħti vantaġġ meta tiġi jekk qed jaħdmu bl-Sterling. U qal li min-naħa l-oħra meta inti tħares imbagħad lejn il-kost kollu għax qed tibda mill-ġdid, għal jista' jkun vera li il-kost jista' jkun daqsxejn għoli, però għal titprova iddaħlu taħt is-second five-year plan. Il-port kien kollu ħtieġa li jinbnew installazzjonijiet u ovvjament titrejnja n-nies biex jamministrawhom għax meta jibda full operation għal kien ċert issimu li dana si jagħmel qlieħ. U si jagħmel qlieħ biżejjed biex jassigura li jkun hemm return tajjeb dak li hija interessi fuq flus li tħallsu biex jinbena l-Freeport. L-esperjenza għal kien turi li jekk se jkollok xi ħaġa bħal din, bħal kull għal intrapriża oħra aħjar tkun privata biex tal-gvern. Għax għal l-esperjenza kullum kien turi li kumpanija privata iktar għandha ċansi tagħmel qlieħ minn kumpanija pubblika. U hemm ħafna raġuni għal dak u ma kullum kien l-istess jekk inħarsu lejn għax kultant aħna naħsbu li ċerti problemi huma ta' Malta biss li fil-fatt mhumiex. Jekk tħares wieħed mill-pajjiżi Ewropej li eżatt wara l-gwerra innazzjonalizza, nitkellem għar-Renju Unit, il-Gvern Laburista kellu fil-manifest tiegħu li se jinnazzjonalizza l-industriji tal-faħam, tal-azzar, il-railways, ferroviji, ta' marru l-baħar. U
ma kellha ġida kbira ta' taċer biex terġa' taqleb il-
Għax inti imma li ġara barra marru l-baħar u mbagħad meta ittieħdu lura fil-privat, għaxew ġew privatizzati, wara problemi kbar kienet li dawna minħadhom kellu l-iskuża. Li kienu saru ħafna żbalji fil-dak fil-passat u diffiċli ħafna biex terġala l-oċlura u qatt ma sabu il-bilanċ propju. Issa tgħid li l-industrija tal-faħam ma tantx kellha futur. U ngħidlek kifa, dik verissimu. Imma l-azzar sa tħadma taħjar il-ferroviji iktar. Per eżempju, jekk tara Raffaele li saru, għax il-gvern qatt ma jtitle voti.
L-Ingilterra.
L-Ingilterra qed nitkellem. Il-gvern qatt ma jtitle voti, għamma ta' kellu kwestjoni kbira mal-unions tal-ferroviji, per eżempju, x'se jagħmel, tadaħlu l-ferroviji tal-elettriku, x'se jagħmel bil-firemen. Dawk li tfaw il-faħam fil-magna, dawna m'hemmx faħam xi tfaw issa. Ma ridux l-offerta li jsibulhom jobs oħra alternattivi, ridu jibqgħu jaħdmu fuq il-ferroviji għax dak kien xogħolhom. U l-unions qalu hekk kif isir. Il-gvern x'għamel, ma rridx jinċered magħhom daw l-unions il-kbar, kien hawn unions kbar. Allura il-fireman kien jirrapporta x-xogħol, jirkeb il-ferrovija, joqgħod jirkibha sakemm jispiċċa lu shift u jmur id-dar minn hemm għal xejn. U jitħallis.
Inkredibbli, ma jiġifieri.
L-uniku soluzzjoni kienet li ma ndaħlux iżjed fireman. Imma biex nitkellem vol diri dawn huma kost lill-privat qatt mhux se jaċċetta jagħmel affarijiet bħal dawn.
Ma fil-każ tal-Freeport ta' Malta, m'għaliex nanticipu ħafna tema, ma meta saru mbagħad kien qisu kumpanija imma kien tal-gvern.
Ija, ija fil-bidu, hekk kien. Imma mbagħad issa hija privatizzazzjoni. Jiena naħseb li dika saret ħabba l-fatt li kien hemm ċertu biża' mill-privat li jtolla xi ħaġa. Xi ħaġa bħal dik. Biex l-undertaking kien undertaking kbir, imma kien xi ħaġa żgħira. Issa qal ukoll lajbix li l-esperjenza kienet turi wkoll li meta inti tqabbad kumpanija kif privata disset mhur aħjar, però importanti li l-gvern ikun les biex jagħmel available l-art li se tużhom il-kumpanija. U hawnhekk, allura jgħid jekk inti tħares sew jaqbillek tieħu l-art minn Kalafrana fil-fatt se hemm
il-Freeport illum,
tajjeb, għax jista' jkun iċ-ċentru ta' area industrijali għall-port. Għal ukoll trid isir ippjanar fit-tul biex jimbena bil-ħsieb u mhux kollox taf inti f'daqqa għallew ma tibda b'moll tajjeb li jiġi kalkulat li jista' jlaħħaq maħtiġijiet tiegħu u għandu jiġi ppjanat b'mod li ma jkunx hemm infi għal xejn għax inkella seddu miktar biex tirkupra il-flus li inti tkun ħrixt. Dawk l-industri li jkollhom il-vantaġġ li jistgħu jużaw Freeport m'għandhomx jingħataw benefiċċji oħra ma. Dak l-industri
kif
jekk inti ġejja kumpanija u waħda mill-qed jgħid tagħha hija se tuża l-Freeport għall esportazzjoni tagħha. Imma mbagħad ma tistenniex li tieħu l-istess inċentivi bħalma jieħdu fabriki oħra. Għax inkella għal dawn li kont jieħdu inċentivi doppji. Is-suġġestja wkoll li l-Gvern Malti jersaq lejn il-Senat dak li jseħu tal-Free Hanseatic City of Hamburg biex jibatilhom esperti ħor f'Malta,
għadhom hemmhekk hemm report kbir ħafna.
Biex jistudja wkoll l-elementi tekniċi tal-Freeport. Għax ukoll qed jitkellem iktar minnaħa kummerċjali milli minnaħa teknika. U fil-fatt il-Gvern hekk għamel u intbagħat Malta l-Inġinier Naumann li kien iċ-Chief Engineer tal-Port ta' Hamburg u ġie wkoll id-deputat tiegħu l-Inġinier Laut u għamlu ġimgħa f'Malta f'Ġunju ta' 63 u x-xahar ta' wara taw ir-rapport tagħhom. U ma ddikjaraw fir-rapport li
kienu fast ukoll.
Le, jaħdmu.
U effiċjenti ħafna.
Dan jaħdmu. Dan qalu li tagħmel Freeport Malta kien feasible ħafna u jekk inti toqgħod attent without incurring unduly high costs. U ma tħadu erja sejħu la Marsa Schlock West, l-Kalafrana għolli, u għal dana kienu joffru l-iktar kondizjoni favorevoli għal dat tip ta' port, u l-Gvern għandu jibda jaħseb minn hemmhekk bħala l-bażi. Għal ukoll irid irid jsiru ċertu improvements tekniċi, ovvjament, bħal-mumma breakwaters u harbor facilities li kollu bżon port u taw il-parir li jekk il-gvern jidħol għalih dan il-port l-ewwel pass qalu tippruvaw toħolqu xi ħaġa żgħira ħafna biex imbagħad tiżviluppa. Għax il-kost jiġu kbar.
Jaqlu morru eżattament kif tridu tkunu u x'toqgħu mbagħad tajjeb.
Tox taħdu fuq temporary improvisations, qalulu għax jekk tagħmel hekk il-kost se jiġik ħafna iktar. Għax l-espenza kien hemm espenza ta' postijiet oħra fej sar dat tip ta' approach u ġeneralment meta tagħmel hekk tispiċċa li tajt ma kienx worth it. Il-gvern qabel li dana l-proġett huwa essenzjali u alloka fis-second development plan miljun u nofs biex jibda x-xogħol fuq il-Freeport.
Imi l-ewwel li deċid għall-gvern jiġifieri qabel l-indipendenza qed ngħidu.
Qabel l-indipendenza, però x-xogħol beda wara l-indipendenza, beda f'Novembru tal fil-fatt mhux beda x-xogħol li kien ġara f'Novembru ta' 64 twaqfet il-Malta Industrial Development Study Company Limited li ngħatat l-option li tagħmel numru ta' industri f'Malta including Freeport.
Miġu kemm id-deċiżjoni politika tieħdet.
Iva tieħdet deċiżjoni politika. Issa il-biċċa xogħol ukoll li rridu niftakru hija li l-gvern għadu fl-istadju li għandu ħafna proġetti però għadu ma jafx xi kwalità ta' flus se jkollu available. Dik għadu nżommha f'moħħna u dawn jiġu kollha diskussi iktar tard mal-gvern Ingliż għal kwalità ta' għajnuna li se jidħol għattini pjan ta' żvilupp.
Jiġifieri qed tgħid hawnhekk. Kwalità ta' flus, il-flus li jiġi mill-Ingilterra. Bħala waqt li qed jinnegozja l-indipendenza.
Sewa. Issa, il-gvern kien qed iħallsu koll lejn l-industrija tat-turizmu, diġà tkellimna fuq l-industrija tat-turizmu.
U għadna l-industrija oħra li tkellimna fuqhom u stajn dak il-kultura.
U spjegajna wkoll dak li kellu x'aqsam ma' ċerti servizzi, including il-bini ta' lukandi, sib li kien hemm u għajnuna l-lukandi li kienu jeżistu, però il-gvern ħares ukoll lejn il-belt.
Il-belt valletta.
Għax huwa qal li il-belt hija post li żgur se jmorru fiha turisti u qal allura waħda mill-affarijiet li għandna bżonn nagħmlu hija li il-belt li kienet għadha mimlija ġrieħi tal-gwerra nibdew bis-serjetà
nfejqu
kemm jista' jkun minnhom. Issa kien sar xi tibdil fil-belt mill-World Damage Fund eċetera, imma il-belt kienet hemm ħafna. Pereżempju, kif tidħol il-belt minn Kingsgate, ix-xellu kien waqa' kollu u kien għadhom waqa'. Jien niftakru.
Ix-xellu kien naħa tat-teatru Rjal.
Le,
l-oħra
faċċata. Hemmhekk kien waqa' kollu.
Fejn illum hemm ħwienet u flett.
That's right, eżatt. U kien hemm anke Republic Street jekk tibqa' dieħel fejn il-qort illum hemmhekk kien mġarraf.
It-teatru ġiri.
X'ismu fejn kemm is-Savoy u ħdejh
imbagħad. Kien imkisser ukoll.
Kien imkisser kollu u kien hemm postijiet oħra.
Ara kemm żmien wara l-gwerra,
eżgur, kważi 20 sena. 18 nkunu iktar preċiżi. U il-gvern għal allura hemm bżonn li naraw x'nistgħu nagħmlu. X'waħda mill-affarijiet li kellu f'moħħu l-gvern u dina kienet ġejja mir-rapporti li kien ingħata dwar l-iżlupp tat-turiżmu f'Malta, li konna rapport li konna għamilni f'ċertu dettall tkellimna ġuqu, kienet li waħda mill-problemi li kellha Malta hija li ridet tibdel l-imiġġ tagħha mal-barrani ta' fortizza. Għax min jitmur holiday ġo fortizza.
Mhux hekk.
Ejjeb waħda minnha. U dina wkoll kienet f'moħħ il-gvern. Allora waħda mill-affarijiet li qal hija id-dħul tal-belt qed jinbidel għandek ukoll dik il-biċċa bejn Ordnance Street u St. John's Cavalier hemmhekk kienet inkistra kollha għax kienet ġiet demolished wara kienet waqgħu ħafna bombi fuqha, kellek ovvjament it-Teatru Rjal imkisser u il-Partit Nazzjonalista fil-manifest tiegħu tal-elezzjoni kien wieħed li idħul l-approaches li l-belt u Kingsgate pereżempju dan u Kastilja dana li se jagħmel minn kollox biex jirranġa l-ħsara kien sar fil-gwerra u wkoll qal li jerġa' jibni mill-ġdid il-Qorti u Royal Opera House. Issa l-biċċa xogħol tar-Royal Opera House li fil-fatt qatt ma ġrat saċ.
Saru rapporti fuq rapporti.
Dik qed ilha sejra minn 1952.
Biex isibu x'jagħmlu bih.
Ir-raġuni kienet li qatt ma kien hemm il-flus available biex jinbena. Fil 1952 kien Borzo li fil-Prim Ministru ta' gvern ta' koalizzjoni, kien waqaf kumitat Royal Opera House Reconstruction Committee. U dana kellu jagħmel rapport li l-gvern għal kondizzjonijiet li kien hemm meħtieġa biex l-Opera House kun tista' tiġi mibnija mill-ġdid. U jfassal ukoll kompetizzjoni internazzjonali biex dina tiġi mħabbra għal min les biex jidħol dan ix-xogħol. Issa kienu qed jistennew li jinżammu kemm jista' jkun il-features arkitettoniċi, jiġifieri li jibqa' jiġbaħ kemm jista' jkun lil dak li kien hemm qabel.
Għat-teatru qed
tgħidu
kien hemm naħseb matul iż-żminijiet kien hemm dejjem dan l-argument u li jekk nagħmlu x-replika qisu.
Eżatt, jew kellna nagħmlu xi ħaġa oħra.
Xi ħaġa ġdida, issa ovvjament morna xi ħaġa totalment differenti.
Issa dal-istadju qed jgħidu kemm jista' jkun jixbħu. Però Borzo Olivier, u anki meta waqaf dal-kumitat, kellu jammetti anki fil-Parlament li il-problema li hemm kienet il-kustjoni tal-finanzi fil-52 l-gvern kien fista msallab għall-flus litteralment u qal allura wieħed irid iħares sew qabel ma jagħmel passi bl-addoġġ. Kienu daħlu sitt periti ta' fama internazzjonali għal dawn il-kompetizzjoni u kien intażel id-disin tal-enġinier Taljan Marcello Zavellani Rossi li kien konsulent ta' Alziro Bergonzo. Issa Alziro Bergonzo kien wieħed mill-periti l-iktar magħrufa l-Italja fi żmien il-faxxiżmu, l-era tal-faxxiżmu, u fil-fatt kien ukoll bena numru ta' postijiet taħt dak il-gvern, pereżempju jekk tmur Bergamo wieħed mill-bini li tara hemmhekk tiegħu huwa la Casa del Fascio ta' Bergamo għadu jeżist il-bini tijaw u tiħu għadija tajjeb ħafna ta' l-istil li kien juża.
La Casa del Fascio iġvi tal-Partit Fascista.
Tal-Partit Fascista. Għax pratikament fil-bliet il-gbar kolla kellek il-Casa del Fascio fizmin Mussolini.
I sul-gazin tal-Partit.
Ok, su, tajjeb.
Ma kisruix da' ukoll.
Ma kisruix, ma tlaqtitx fil-gwerra u għademmek. U fil-fat, it's pointed out, jekk mur Bergamo, it's pointed out bħala u għed mil-fiċis la tara minn barra. Il-gvern kien ivvota fil-budget ftit iktar minn kwarta miljun biex jibdew jikklirjaw is-sajt, għax kien għadu ġebel fuq xulxin pratikament, u biex jiġi jisir xorta preparament ukoll biex id-disin ta' Savellan Rossi Bergonzo jibda jintuża. Imma mbagħad inbidel il-gvern fl-1955 u l-affarijiet inbidlu wkoll fis-sens li waħda mill-affarijiet li ħareġ mill-kumitat li kien ġie waqqaf biex jara mill-flus tal-war damage x'jista jintuża għar-Royal Opera House, dawna qalu li jekk inti tibni il-Royal Opera House u tibni wkoll l-qorti u barra minn hekk il-Mużew Nazzjonali, ġa kienu tlieta milli rridu jinbnew, qalu kien jispiċċa li l-war damage fund mhux biss jispiċċa imma ikollu deficit ta' kważi 4 miljuni.
Allura ja proġett da mhux realizzabbli hu.
Eżatt, għax ikkalkulaw li l-building tal-Royal Opera House u l-erja ta' madwaru kienet tiġi fiċin waħda ż-żewġ miljuni. Dak iż-żmien żewġ miljuni, dak iż-żmien qed nitkellmu hawnhekk, il-budget tal-gvern kien 6 miljuni.
Terz
tal-budget.
Meta naħseb dawru li jmorru wkoll għad-djar ta' nies li waqgħulhom id-djar biex jinbnew. U
il-Prim Ministru Mintoff li kien sar Prim Ministru fl-1955 naħseb jiena tifhem għaliex għalhekk iddikjar li l-gvern se jiddiskuti mal-gvern Ingliż biex ikunu l-liabilities tal-World Damage Fund jekk jagħmlu dan u għal però l-ewwel private claimants għandhom jieħdu preċedenza fuq dat tip ta' xogħol pubbliku.
Li naħseb li għamel sens ħafna.
Issa interessanti hija din li meta spiċċa l-Gvern Laburista l-58 u Malta bdiet nexxa minn amministrazzjoni koloniali, il-Gvernatur Grantham fid-development plan li preżenta lil Colonial Office għall-approvazzjoni qabel ma titħabbar, inkluda li jinbena mill-ġdid l-Opera House.
Alla volja kem dissiġ kostanza tablu flus u mhux flus.
Imma u kienet jgħid ma jinbnewx mill-World Damage Fund. Imma jinbnew minn Commonwealth Development and Welfare Fund. U għalkemm il-Colonial Office biex nagħmlu ċara okritu majnhom minnha di, ma tantx ħadu gost biha, però aċċettaw l-argumenti tiegħu li jistgħu jinkludu il-bini tal-Opera House il-development plan f'parti li sejħula special reserve projects. Ġifiri,
sorry, daw.
Jekk ikun hemm il-fondi, nibdew nikkonsidraw.
Mhux għadu għandu il-flus. U ma ġewx il-flus.
L-pożizzjoni tal-Colonial Office kif nibqgħu naraw iktar tard kienu li mhux fattibbli tagħmel il-Royal Opera House u ma nistgħux nintuku flus għaliha. Meta ma jiddiskuti l-ewwel darba il-finanzi fil-1962, konna tkellimna fuq għadi meta ma tafx il-flus mbagħad wara tarab l-indipendenza. Kienu għamlu lu ċara li mhux jagħtu flus għall-Opera House kien ħadha kbira ħafna Borċ Olivier u dam ħafna argumenta imma ma kienx hemm ċans li jibdlu l-ħsieb tagħhom. Ragonezi f'dak il-meetings kien għal il-Commonwealth Development and Welfare Grant se ta' jintuża biex ikun jistembena l-Opera House, imma il-head tal-Economic Division tal-Commonwealth Office, Goldsworthy, kien qallu mill-ewwel li dika kienet award damage item u qal jew titħallas minn 30 million grant li kienet ingħatat jew inkella l-gvern isib u li jagħmluha. Meta Ragonezi argumenta u kellu raġuni argumenta għax bil-kalkuli tagħhom stess kellu raġuni argumenta li l-World Damage Fund ma kinitx biżejjed biex tkopri l-ħsara kollha li saret Malta kif kien wieħed il-Gvern Ingliż fil-fatt kien mill-inqas skont l-espert ta' Ingliż stess Sir Francis Wood kien mill-inqas 14 miljun u kwart inqas milli kien hemm bżonn.
Konna semmejni għadu kont semmi ċifri differenti li kien issemmew u fil-fatt jekk niftakar sew il-flus li ġew fl-aħħar kienu iktar minn dawk li kienu qed jipproponu fil-bidu.
Ejja.
Kien hemm ġlieda biex daw jiżdiedu ma mażidux daqs kemm kellhom jiżdiedu.
Ma żidux daqshekk. Issa, Ragonese għal dawka ma kienux biżejjed u barra minn hekk għal il-Colonial Office m'għamlet xejn biex tipprova tinkoraġġixxi t-turizmu f'Malta. Dawn ma tafx kasta dak l-argumenti u ma kienu jemmnu il-Colonial Office li kien il-proġetti iktar importanti għal futur ta' Malta fuq xiex jintefqu il-flus available. It-teżor ovvjament kien kontra. It-teżor dejjem ibda mill-punt.
Mhux jgħid
li ma kien totalment kontra tagħha u barra minn hekk kien hemm l-argument ieħor li ma kienx argument li tista' taqbad u twarbu min-naħa tal-Ingliżi u kien li Opera House kien se involvi lill-Gvern f'sussidju ta' kull sena li kien se jkun imdaqqas.
U vera, kellhom raġun.
Għalhekk qed ngħid, jiena ngħid li dak kien fil-fatt l-iktar argument importanti li użaw l-Ingliżi. F'Settembru tal-1962 Borċu River reġa' talab 300,000 f'Capital Aid biex imorru għall-ewwel fażi tal-Opera House. U sakin daħlu fil-budget ta' 1962-63.
Iġifieri jisu kien hemm ix-xew, ma kienx hemm il-flus.
Borċu River ma kellu xejn. Li ma kienx neqes minna żgur kien il-persistenza. Ta' jdaħħal xi ħaġa f'moħħu jibqa' jtambar itambar. Però di ma ġab iż-żewġe, ipprova kemm ipprova. Imma il-Colonial Office dak kien żmien meta l-Colonial Office kellha l-kwistjoni ma' Bailey li tkellimna. Ridet lajnuna tal-Gvern Malti, allura ma rridx taqbad u ssabbad l-bib. U allura Sands, allura għallu qed nispiċċaw il-biċċa xogħol li għandna u din aktar importanti ta' dry docks u mbagħad we will be happy to look at the matter again. Allura ma sabbatlux il-bib. U allura ħalla dak id-daqxejn biex ngħidlek ta' xaq miftuħ jekk jista' xi quddiem fil-fatt jaslu ximkien dwara. Imbagħad meta qallu hekk iddispjaċih Sands, għax Sands kellu ma jafux il-Borċu River kien beda jidraħ f'dar perjodu. Unduna li l-Borċu River tħallilu xaq fil-bib se jġed fasiqu fiha biex jisforza l-bib miftuħ u m'għandekx ċans li se jitlaq lem. Allura beda jipprova jsib raġuni oħra għaliex mhux se jtuħ il-flus. Allura inti trid tibni ċertu bini ma' dwaru dan u dana l-bini mhux prattiku. Allura għallhom ara Borċu River ħalli nagħmlu mod ieħor. Allu floksen namlu Opera House as such, ġib il-proposta li għamlu tlet proġetti li jibdewom madwar f'dik l-erja għal li jekk ma nispiċċawhom x'issa, jista' nispiċċawhom aktar quddiem, imma li jkunu żgur utli at later stages.
U li mkienu dawn.
Il-proposti tiegħu kienu dawn. Għal jibni dak li sejjaħ blokk amministrattiv ta' sit sulari. Auditorium.
Fil-impost.
Ħdejn dik l-erja fejn l-Opera House. X'hemmhekk kienu waqgħa kollu. U għalli bekk ineħħu waħda mill-arajsors li kien hemm fil-belt kif tidħol u jagħmlu xogħol fuq it-triq billi wessaw il-bridge ta' Kingsway u wkoll jagħmlu ovvjament gate ġdida. Gwalzwert mill-ewwel nduna fejser Borċu River li dana kien a thinly disguised attempt to get a start on the Opera House. Li dana mbagħad minn dan ma jistax kun ħallu weħedhom dan jridu nkomplu magħhom. U
mela tuna l-flus.
Allura il-Colonial Office reġa' dittilab għal ħin u allura tina assessment iktar dettaljat tal-economic prospects ta' dawn it-tlet proġetti li għandkom f'moħħkom u kif jiffittjaw fil-pjanijiet iktar wiesa għall-ekonomija Maltija u għat-turizmu. Dwar dak li qal professor Stolper fuq dar proġetti, għax Stolper kien qal li l-Opera House ma kienx viabbli inħabba l-kost li kienet iġib magħha. goals wert li u kienet jiffaċċa t-teżor kull darba, kien ċert li laqqas biss jibdaw jaħsbu dwara it-teżor di, l-sħabu għallum u l-segretarju tal-istat fil-sens għallum. La, għallum kif tesaq li t-teżor u semmi jgħulhom laqqas biss.
Jridu jisimaw bija.
Jridu jisimaw bija, sepa kif se tikkonvinċihom biex jagħtuk il-flus. Da, però
il-flus mhux żgħar.
Eastwood li kien ukoll fil-Economic Division qal li il-50,000 li kellu f'moħħu Borch Olivier biex jirranġa d-dħul għall-belt, għal dak il-teżor m'għandhomx għalfej, ma jaqblux magħha. Da jista' jidħol kien proġett li qa' taħt Commonwealth Development and Welfare Funds u għal ma jistax jifhem għaliex it-teżor m'għandux jikkonsidrhom. U fil-fatt għaddit ta' Eastman għax meta l-Colonial Office mar it-argumenta mat-teżor fuq din it-teżor ċeda u qal dawka japprovo. Allora beda l-ewwel parti biex ngħidlek li kellu f'moħħu Borch Olivier biex irranġa id-dħul tal-belt. U dan kien billi twessaq il-bridge li hemm fuq id-diċċ, il-bridge li hemm illum, kien idjaq dak u twaqqa' tneħħiet il-belt kif kien dak it-tliet arcades li kien hemm, tajjeb u kien imbeda x-xogħol fuq il-bib il-ġdid. Issa fuq
dan il-bib il-ġdid dak li huma tinbidel issa ta' pjano.
Inbidel issa tal-aħħar.
Billi kull qed jismagħna jiftakru għax riċenti
l-bidla tiegħu. Kien ilhom jgħidu kien hemm ħafna kritika li l-bridge li kien hemm għatul tal-belt ma kienx wiesa biżejjed għat-traffiku u n-nies li kienu jitlu l-belt. U għalhekk kienet deċiżjoni li t-triq issir ta' 22 piet. U ikollok bankina fuq kull naħa ta' ċertu wisa ukoll. Allora l-idea kienet li hekk jitħaffu beda x-xogħol f'April ta' 1963 fuq u dana tlesta f'sena, f'żmien sena dak ix-xogħol tlesta kollu. Il-militar intalbu jneħħu ċertu strutturi li kienu għamlu fid-diċċ tal-belt u li kienu jidru minn Kingsgate li kien iddejqu ħafna l-Borch Olivier li jara da dok li jaqbdu jagħmlu l-istruttur li għandhom bżonn isu kollhom kien
tagħhom.
U qal ukoll li issa next step tkun li tinfetaħ it-triq minn ġoddiċ u jkun jista' tintuża mill-pubbliku. It-tieni parti tagħha kienet issa li ibidlu il-gate, Kingsgate. Dak iż-żmien kienet jgħidu laħ Queensway għax ma kienx għad hemmre, tajjeb, u wara kienet ġiet Queensway kienet it-triq li kienet tgħaddi fuq il-mina. Fuq il-mina kien hemm triq. Issa hemmhekk li ma kienx ħallewa Queensway kienu semmewa Papa Piju 5.
Eħ, il-Papa Piju 5 kien hemm fil-bini tal-Belt Valletta.
Issa hemm fuq kien hemm il-Picket House. Il-Picket House hija il fejn kienu issa biex ngħidlek il-police station tal-militar.
Fuq il-gate kien
hemm. Il-gate kien hemm il-Picket House.
Spiċċadi mbagħad.
Spiċċa hemmhekk spiċċa kollox dawk. U dik it-triq spiċċat fil-fatt, neħħiet parti minn dik it-triq. U tħabbru wkoll il-pjanijiet fl-Lulju tal-1963 għal din il-gate u qiegħed biex indiskuni fuq kif ġejja mudell tal din il-bib. Issa hawnhekk naħseb li sar żball kbir.
Mhux kien dan żball
l-amministrazzjoni. Għax dawn għax jagħmlu dana biex isalvaw il-flus u biex isalvaw il-ħin. Meta fin 1952 kienu ħarġu din il-competition li tkellimna l-Opera House, kienu għamlu waħda mill-kundizzjonijiet li isir ukoll pjanta, isir ukoll pjanta ta' kif jista' jinbidel bib il-belt. U dak iż-żmien kienu għażlu il-pjan kif semmejna ta' Zavellani Rossi u ta' Bergonzo, u dak kienu għamlu dal-pjan għal bib il-belt.
Jiena teatru biss kienu għamlu jiġifieri.
Jiena nemmen li kulħadd kien jaf li l-idea f'dak iż-żmien kienet l-importanza t-teatru. U daw probabbli tagħmlu xi ħaġa li
Tamalajr
ta' finti biex jissudisfaw dik il-kriterja. Issa na qabdu dik.
Għax għall-lest,
għallan qabdu ħadd medu ħalsu ħadd iżjed, u għallu di se tkun. U dik il-pjanta kienet suġġetta għal kritika immensa.
Mm.
All right? Dawa ħaġa l-istil tal-arkitettura, kif jusa stil fasċist.
Mm-hmm.
Allora kellek ħafna kritika dwar. Barra minn hekk il-periti għaw Malta ħadu bi kbira ħafna għax qalu jmissa fetet kompetizzjoni
għal-Maltin.
Għal-Maltin, jistgħu sija fija il-periti Maltin.
Imma l-kompetizzjoni aħar ma sewx jieħdu sija fija għal-Maltin ukoll.
Ija kienet internazzjonali dik li kienu
għal-Maltin ukoll.
Imma huma li dija kienu qed jgħidu hemmhekk u kellhom raġun hawnhekk. Kienet jgħidu l-enfasi kienet fuq it-teatru mhux fuq il-Bibelt. Per eżempju, il-Roger De Giorgio, il-President tal-Kamra tal-Periti, laqa press conference fejn fil-fatt kritika l-Gvern li il-Kamra tal-Periti saret taf l-ewwel darba meta ħarset li r-rapport li der fil-Sunday Times of Malta dwar il-Gate. Hawnhekk ma kellux raġun.
Da ma kellux raġun.
Għax fil-fatt kien diġa ħarġu rapporti oħra qabel dik id-data, ma jistax ikun ma kienux jafu. Huma probabbilment għal hekk għax dak kien l-iktar rapport li kien dettaljat li kien der sa dak iż-żmien. Qal li kienu kitbu immedjatament lill-Ministru jgħidulu li huma kienu kellhom problemi ma' dan id-disin u l-fatt li l-periti lokali ma kienux nataw ċans biex jippruvaw jikkompetu għal xi ħaġa daqshekk importanti. Il-Ministru Spiteri, Joseph Spiteri, kellu laqgħa mal-Kamra tal-Periti u għallhom tuni l-veduti tagħkom dwaru u imma għallhom ukoll li ma setax iwaqqaf ix-xogħol li kien se jinbena. Il-Periti Maltin, De Giorgio pratikament, id-deskrivew il-gate u sanu za' klim ta' xom stess għallu t-was inadequate, unsuitable and aesthetically incorrect, an architectural flop, a monstrosity.
Komplimenti u zaħab ta'
kienu daw. Daħna kienu assolutament. Pero minna ħal oħra, għal-kem, danax
għal. Da' fuq il-gate li għafu l-insar.
Dan għax għal De Giorgio waqt il-press conference. Ma minnati għal Ministru Spiteri għal ta' press conference u għal meta ċefa li tramnat il-Periti, dejna ma kienx fija liċken kritika ta' d-disin. Għal il-kritika kienet għax kien Perit Barrani. Għal fritra da' ma semmew xejn dwar id-disin bħala d-disin. U għal li fjanna.
Ma għati mux għal-disin li għalu
maħdda. Ej, ma għdi għala fil-press conference, mux titra li. Li kiteb l-Ministru, allura għal maħass li kienem xi problema biex jimxu naħabba l-urġenza li kienem.
Jiġifieri fitra kitbullu fuq il-Periti. Ma fi press conference tkellmu fuq id-disin.
Fuq id-disin, diki. Il-Gvern kellu f'moħħu li qed jipprova l-esti bib il-belt sal-indipendenza. Fil-fatt ġiet qabel ma tlesta l-belt bi ftit. Ma tlesta l-bib il-belt. Kellek ukoll Great Sea Square, Great Sea Square fehem il-monument tal-assedju l-kbir, il-belt u l-qorti l-lum. Dik kienet ħarta kollha. Hemmhekk kien hemm ħofra,
fehem il-qorti kien hemm ħofra.
Jeżgu, għax hemmhekk kien hemm l-Obeġġ d'Auvergne li kienet ġiet imkista totalment b'direct hits waqt il-gwerra. Il-gvern kien jaf bin-neċessità li jinbni u rid jibni qorti ġdida u moderna, kemm jista' jkun, kienet jiddubbaw sa dattant bini ieħor li ma kienx kulħadd kien qed li kemm ma kienx adekwat, però huma xtaqgħu fil-fatt li jieħdu l-erja fehem il-bini llum tal-qorti. U jekk inti timxi tħares l-qorti, timxi l-Xelluk, għandek dik il-binja li tiġi sattar fejn kien il-Savoy dak iż-żmien kien hemm żewġ cinemas, l-Upper u l-Lower Savoy. u xtaqo jihdu dik l-erja, dik l-erja kolla. Pero meta tkellmu dwar li jihdu dik l-art, minnaħat tassa fuj, il-kost kien se jiġi kbir ħafna u għallura qalu jisir hawnhekk. Pero naħseb ħabbalħin ġew aħjar nifqu daqsxejn.
Nifqu hawnhekk. Inkomplu. Darb'oħra
inkomplu il-bini l-arranġament saru fil-belt u mbagħad wara li nispiċċaw fuq dak inkunu nistgħu nibdew nitkellmu fuq affarijiet iktar politiċi u nibdew dwar il- Malta Liberal Party u l-konflitt li kellu mal-Knisja u l-iżviluppi li kien hemm hemmhekk.
Ringrazzja ħafna ġew ta' daw il-kummenti, ta' daw il-kummenti tiegħek passolt, ringrazzja l-issemmija tagħna, l-attenzjoni tagħhom u għall-supporti u majtuna, infakkarhom li jistgħu jisimgħu anke dan il-programm billi jitlu fuq il-website tagħna u hemmhekk jistgħu jisimgħu dan u programmi oħrajn għal-kumitat tagħhom. Saħħa.